Մաս երրորդ. Այդ փառավոր ճաշից հետո Բերտը մի սիգար վառեց և մտախոհ նստեց.
«Որտեղ է գրումը? Արդյոք նա էլ մտածում է իմ մասին»։
Ապա անդրադարձավ իր վիճակին.
«Երևի դեռ որոշ ժամանակ կմնամ այս կղզում»։
Նա ջանաց հանգստանալ և հանգստացնել իրեն հոգեպես, բայց միայնությունը ընկճում էր այդ հասարակական կենդանում. Նա ուզում էր հետախուզել, կղզին զննել, ուստի վեր կացավ և յուղակից դուրս գնաց։ Բերտի գիտակցությանը շատ դանդաղ հասավ իր վիճակի դժվարությունները. Նա շատ ուշ ըմբռնեց, որ կանաչ կղզին և մայր ցամաքը իրար միացնող կամուրջի փլուզումը նրան կատարելապես կտրում է աշխարից։ Նա այդ հասկացավ, երբ եկավ և տեսավ Հոհենցոլեոնի ջախջախված մեջքը և փուլ եկած կամուրջը։ Այնտեղ ամեն ինչ խորտակված էր, ամեն ինչ անվերականգնելի։ Նա նայեց իրիկնային երկնքին։ Կապույտ մուժը նստել էր, խտացել, և ոչ մի օդանավ չէր երևում։ Մի ծիծեռնակ էր թռչում։
«Երազի նման է, միշտ շառաչում է ու շառաչում, միշտ»։
Հետո նա անդրադարձավ իր անելիքներին.
«Ի՞նչ եմ անելու հիմա. ոչ մի միտք չի գալիս գլուխս»։
Մրթմրթաց ինքն իրեն և սկսեց խորթացել։ Նրա գլխում այն միտքն էր, թե ինքը մի երկու շաբաթ առաջ գտնվում էր Բուն Հիլում և մտքով անգամ չէր անցնում, որ ճանապարհորդելու է և այժմ գտնվելու է Նիագարայի ջրվեժի մոտ, օդային պատերազմի թողած ավերակների և փլատակների մեջ. իսկ մինչև այստեղ հասնելը եղել է Ֆրանսիայում, Բելգիայում, Գերմանիայում, Անգլիայում, Իռլանդիայում և մի շարք այլ երկրներում։
«Ինչպես եմ դուրս գալու այստեղից? Միթե ելք կա, այլապես կորած եմ»։ «Իսկ եթե դուրս գամ և ճապոնացիները կտրեն գլուխս»։ «Չէ, դեռ չէ»։
Եվ նա վճռեց վերադառնալ իր հյուղակը։ Սակայն միաժամանակ նա դիտեց կղզու ափերը, կանադական և ամերիկյան ափերը։ Տեսավ, որ Բուֆալոյում դեռ ծխում էին շենքերը։ Ամենուրեք ամայի էր, ամենուրեք խաղաղ, լքված, անմարդաբնակ, իսկ քաղաք տանող ճանապարհի վրա ընկած էր շորերի մի կույտ և չռված ոտքերը։ Ապա անցավ կղզով, տեսավ Հոհենցոլեոնի հետ կռվող, այժմ խորտակված ասիատիկ օդանավերը։ Քիչ այն կողմ, անտառում, նա նկատեց նաև մի թռչող մեքենա, որն ընկել էր ծառերի վրա և այժմ ճոճվում էր։ Դրանից այն կողմ, երբ Բերտը շուռ եկավ, տեսավ օդաչուի դիակը։ Մի կտրված ճյուղ էր խրվել նրա կոկորդը և տեղն ու տեղը սպանել նրան։ Նրա ձեռքում դեռևս մնում էր մահվան երկյուղից պինդ բռնած հրացանը։ Բերտը նայեց մահացածին և դեմքը դարձրեց նրանից։
«Չեմ սիրում մեռածներին, կուզենայի, որ նա ողջ լիներ»։
Նա գնաց երկրորդ օդանավի մոտ, որ ընկած էր համեմատաբար բաց տարածության վրա, գետի ափին։ Թվում էր, ոչ թե ընկել է, այլ իջել է և այժմ գտնվում է հանգիստ դիրքում։ Մի քիչ թեքվել էր կողքի և մի թևը բարձրացել էր օդը։ Ոչ ոք չկար այնտեղ, ոչ մեռած, ոչ էլ ողջ։ Լքված մնում էր այնտեղ, և գետի ջուրը շպշպում էր նրա պոչի վրա։ Բերտը հեռու կանգնեց նրանից, նայելով ծառերի արանքում թանձրացող ստվերներին, մի ուրիշ կենդանի կամ մեռած չինացու տեսնելու երկյուղից։ Հետո մոտեցավ ընկած մեքենային, բայց ձեռք չտվեց։
«Երանի այնտեղ չլիներ այդ մարդը, երանի այնտեղ չլիներ, չտեսնեի»,
ասաց նա։ Մի քանի մետր հեռավորության վրա մի ժայռի ելուստին կարճող և նրան ձգտող մի բանի շարժում նկատեց, որը դեպի իրեն էր գրավում Բերտին։ Ի՞նչ կարող էր լինել։
«Գրողը տանի, նրանցից մեկ ուրիշը»,
գոչեց Բերտը։ Նա փորձեց ետ վերադառնալ, բայց մտածեց, որ կարող է մի ճյուղ կամ մի առարկա վերցնել և այդ գալարվող իրը հրել ջրի մեջ։ Նա երկմտեց, տատանվեց, բայց ինչ որ ներքին ուժ նրան մղեց այդ անելու։ Նա մի ճյուղ կտրեց և վերադարձավ ժայռերի մոտ, իրեն համար մի հարմար անկյուն ընտրելով։ Արդեն երեկո էր, Բերտը սարսափելի քրտնել էր։ Նա ճյուղից պատրաստած գավազանով դիպավ մութ կապտավուն զանգվածին, փորձեց գլորել, ձախողվեց, նորից փորձեց, և այս անգամ հաջողվեց ջրի մեջ հրել, բայց իրը շրջվեց։ Նրա գլխամասում փայլեցին դեղին մազեր։
Կուրտն էր,
այո, դա կուրտն էր, գունաթափ և խաղաղ, չէր սխալվում։ Օրը դեռ այնքան չէր մտնել, որ նրան չճանաչեր։ Կուրտն էր, և գետը լվանում էր նրա մեռած դեմքը։ Մի անսահման ընկճվածություն պատեց Բերտին, երբ կուրտի մարմնին համակեցին ալիքները և այն ուղեցին դեպի ջրվեժը։
«Կուրտ»,
գոռաց նա։
«Կուրտ, ես չգիտեի, ինձ այստեղ մի թողնի, մի թողնի ինձ, կուրտ»։
Միայնությունն ու լքվածությունը հաղթահարեցին նրան։ Նա կանգնած մնաց ժայռին, երեկոյի մթնալույսերի տակ, երեխայի պես լաց լինելով։ Կարծես այս բոլորի հետ նրան կապողթելը պոկվեց և անհետացավ։ Նա վախենում էր երեխայի պես։ Երեխայի պես վախենում էր։ Մթնշաղ անցնում էր։ Ծառերի միջով արտառոց տվերներ ուրվագծվեցին։ Ամեն ինչ նրա շուրջ անծանոթ էր և օտար, ինչպես երազում։
«Աստված իմ, չեմ կարող դիմանալ»,
ասաց նա և դուրս սողաց ժայռերի միջից, բայց ահավոր թախիցը, որ կուտակվել էր հոգում կուրտի համար, քաջ կուրտի համար, բարի կուրտի համար, նրան կասեցրեց և պորտկալ տվեց անթեղված անվերջանալի արտասուքը։
«Այս պատերազմը, այս անիծյալ չարիքը, ախ կուրտ, լեյտենանտ կուրտ, ամեն ինչ եղավ, ինչ որ ուզում էի, ստացա. զզվելի է այս աշխարը, ոչ մի լավ բան չկա այնտեղ. Ահա շուտով գիշերը կիջնի, իսկ եթե նա գա իմ ետևից… Չէ, նա չի կարող գալ իմ ետևից, չի կարող. իսկ եթե գա, եթե գա, ես ինձ կգցեմ ջուրը»։
Հետո խոսում էր ցածրաձայն.
«Կարիք չկա վախենալու, երևակայությունս է. Խեղճ կուրտ, այդպես էլ գիտեր, նա խազգում էր. Նա ոչ նամակ տվեց, ոչ էլ ասաց, թե ով էր այդ աղջիկը. Մարդկանց անջատեցին իրենց սիրելիներից. Հենց այդպես ասաց կուրտը, հենց նրա ասացի պես է հիմա, այդպես է. Անհայտ անկյուններում մեռնում են մարդիկ սիրելիներից հեռու. Մարդիկ չեն զգում դա, չեն կասեցնում դա. Կարծում էի, թե պատերազմը հետաքրքիր բան է. Աստված իմ, դա դժոխք է. Իմ սիրելի Էդնա, շատ լավն էր այն պահը, երբ մենք նավակ նստեցինք Քինգստոնում. Գրաս կգամ, որ նորից եմ տեսնելու իմ Էդնային. Իսկ եթե չտեսնեմ, ապա դա իմ հանցանքը չէ»։